В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає програму «Ми разом». Я Ірина Штовган. Сьогодні хочеться говорити про те, що, можливо, цей день війде в Україну, в історію України як особливий день. Багато експертів вже охарактеризували сьогоднішні події у Верховній Раді як спробу фактично звести Україну із демократичного шляху і перетворити її у поліцейську державу. Натомість влада каже, що їм в важких умовах, в умовах блокування роботи Верховної Ради з боку опозиції, вдалося ухвалити не лише державний бюджет, а й ухвалити зміни фактично більше ніж до 10 законів, які дадуть можливість, за словами провладних депутатів, налагодити у нашій країні порядок, лад і таку ситуацію, за якою всі зможуть спокійно працювати. Я сьогодні запросила до студії депутата трьох скликань, дипломата, колишнього посла України в Канаді, учасника форуму Євромайдану у Харкові, зокрема, Ігоря Осташа. Дуже хочеться почути думку людини, яка фактично має величезний досвід, оскільки ще з Помаранчевого Майдану його учасники пам'ятають, пане Осташ, як активно ви відстоювали рух України в бік Європейського Союзу і запровадження в Україні європейських демократичних цінностей. Як ви оцінюєте цю ситуацію, в якій зараз перебуває Україна?
Дякую, пані Ірино. Доброго вечора всім слухачам і глядачам. Я хотів би сказати, що дійсно сьогодні досить такий сумний день в українській історії, бо дійсно ми побачили ознаки, чи ті, власне, зуби тоталітаризму, якщо можна так сказати. Я довгі роки працював віце-президентом парламентської асамблеї ОБСЄ і в багатьох країнах, власне, від імені ОБСЄ працював з проблемами свободи слова, людських прав. І ясно, що я ніколи не думав, що в Україні ми будемо бачити спробу повернутися до дійсно до абсолютно тоталітарних правил. Бо ми всі добре знаємо, що політика насправді це є мистецтво домовлятися. І от влада, замість того, щоб домовлятися з власним народом, навпаки, вона починає закручувати гайки, вона починає кидати виклик українському народу, тому що вона практично працює проти своїх найактивніших громадян, які насправді є золотим фондом української нації на перспективу. І я думаю, що ми повинні зрозуміти, що цей пакет майже з 10 законопроєктів, він весь пов'язаний навколо Майдану, тобто він готувався серйозно, довго, над ним працювала, мабуть, величезна група юристів, тому що дійсно...
Ну, два прізвища проявлено, ну, це депутати Колесніченко і Олійник.
Я думаю, насправді, це тільки так звані зовнішні автори, але дійсно це документ, який спрямований проти учасників Майдану, проти учасників автомайдану, проти журналістів, проти тих, хто зараз на Майдані, проти тих, хто в Київраді. Тобто спроба таким широким фронтом кинути виклик українській революції. Але я думаю, що насправді це лише свого роду така політична агонія, тому що дійсно мені здається, що влада не відчуває, що вона дійсно переступила межу і вже вступила в боротьбу з власним народом.
Громадські активісти збиралися на обговорення того, що було сьогодні ухвалено в Верховній Раді. Журналісти Радіо Свобода та інших засобів масової інформації запитували їх, як вони оцінюють, власне, те, що відбулося. І ось, зокрема, пропоную вам послухати думку керівника програми Українського незалежного центру політичних досліджень Максима Лациби.
Сьогодні Верховна Рада ухвалила, я не можу назвати це ухвалила, піднімала руки за законопроект Колесніченка-Олійника, який фактично вносить зміни більше ніж до 10 законів України і які дуже сильно обмежують права і свободи громадян України. Значне погіршення ми отримали право на мирне зібрання, це одно з основоположних демократичних прав. Катастрофічно збільшені штрафи. Якщо до цього законопроекту там за можливі якісь порушення до 150 гривень штраф був, то тепер це може бути і 100 неоподаткованих мінімум, тобто 1700 гривень, і 3400 гривень. І фактично тепер забороняється носити каску на голові або якийсь там шарф чи бандану. За це ви теж можете отримати 3,5 тисячі гривень штрафу. Збільшується термін можливого адміністративного арешту до 10 днів, якщо ви, ну скажімо так, якийсь інформаційний стенд або намет установили на мітингу для інформування громадян. За це ви можете сісти на 10 діб. З'явилася ця норма про екстремізм, і написано, що всім заборонено займатися екстремістською діяльністю. Екстремізм – це загалом от майже заклики до будь-чого, це до 6 років позбавлення. Тобто, навіть якщо ви в своєму Фейсбуці щось написали, в ВКонтакті там і так далі, якісь свою оцінку і так далі, суд може трактувати, що це є екстремізм, і вперед в тюрму. Пам'ятаєте, був закон «Больше трьох не збираться», тепер закон вніс зміни, і більше 5 автомобілів збиратися не можна. Тобто, якщо ви в Луганську хочете привітати друга і автоколоною, там, ну, приїхали всі родичі, да, привітати на весілля, то у вас заберуть права і позбавлять права керування на 2 роки.
Це лише частина тих змін, які сьогодні Верховна Рада ухвалила. Щоправда, сам процес ухвалення опозиційні депутати називають абсолютно незаконним. І вважаю, що, по суті, можна вважати, що ці зміни не були ухвалені, оскільки руки не рахувалися, тому що система не працювала. Депутати піднімали руки, але ніхто не рахував їх, а просто зразу оголошували ось цю цифру, 235 називали, тобто закон ухвалений.
Можливо, я хотів би це тут прокоментувати, тому що насправді, маючи парламентський досвід 3 скликань, я сумом мушу констатувати, що в країні вмирає парламентаризм, і це дуже серйозний діагноз. І хотів би, щоб мої колеги, діючі депутати, особливо з провладних фракцій, розуміли це, що це робиться саме їхніми руками. Насправді, я пам'ятаю вагу депутата, скажімо, років 10 тому, чи навіть 8, коли дійсно депутати практично приймали ключові рішення, і це була серйозна дискусія про долю і країни, і про долю людей. Я навіть пригадую, я був автором закону про міжнародні договори, ми обговорювали, скажімо, як виписати в законі процес запозичення грошей. І уявіть собі, це серйозні процедури, це обґрунтування економічні, це дійсно взаємодія парламенту, влади. І без парламенту неможливо прийняти рішення, скажімо, про запозичення 15 мільярдів доларів у такий спосіб. Зараз це робиться одноосібно фактично. Це дуже велика небезпека. Саме відсутність цього парламентаризму. І сьогодні ми бачили, що дійсно фактично всі процедури в парламенті, а процедура – це є основа парламентського парламентаризму і парламентського життя – всі процедури були потоптані, тому що насправді рішення не було прийнято, тому що не було, ми не бачили ні роботи лічильної комісії, ні записів, ні реального підрахунку голосів. Це все робилося з голосу. І тепер намагатиметься більшість провладна там підписами це підкріпити, але насправді підписи теж не мають абсолютно ніякої юридичної сили. Тому дійсно, реально, виходячи з процедури, рішення не були прийняті, але тим не менше, саме у такий спосіб хочуть змінити такі доленосні для українців, скажімо, речі, як свобода слова, як свобода зібрань, свобода пересування.
І свобода розмов і контактів, і спілкування, оскільки, ну, про наміри ми знаємо, навіть як що хтось або частина суспільства буде вважати, що ці закони не ухвалені, тому що це не відповідає тим нормам, за якими законодавство мало би змінюватися. До того ж, президент ще не підписав ці закони, але тим не менше про наміри нам уже відомо. Але так от, зокрема, йдеться про те, що, наприклад, сім-карту ви не зможете придбати без паспорта. Ви обов'язково, тобто кожна сім-карта буде мати конкретного господаря, і це, мабуть, потрібно владі, щоб знати, які люди з ким розмовляють, як контактують.
Звичайно, ми повинні говорити, що більшість цих рішень запозичені, зокрема, і з російського законодавства. Ми добре пам'ятаємо ситуацію з так званими грантоїдами в Росії. І сьогодні ми бачимо ту ж саму картину. Ми бачимо заборону, власне, чи спробу зробити просто нереальним роботу багатьох фондів, багатьох організацій, громадських структур, які працюють із з грантами. Насправді вимога, там, скажімо, щомісяця давати якісь звіти і так далі, це дійсно виглядає, ну, власне, росіяни пройшли вже через це, і я думаю, що це ця матриця, яка зараз застосовується, російська матриця, яка застосовується в Україні, але тим не менше ми дійсно повинні розуміти, що насправді це є також ще один виклик. Я говорю про виклик проти власного народу, це виклик, власне, європейським державам і західним державам, тому що, насправді, ці рішення спрямовані саме проти європейських держав, які в той чи інший спосіб намагаються допомагати Україні і фінансують багато дуже потрібних для України проєктів.
Ігор Осташ в ефірі програми «Ми разом», у нас є слухач. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Хоч цей вечір важко назвати добрим, звичайно. Це дійсно чорний четвер, чорний вечір для свободи української. Це Світлана Фастів. Ну, значить, я хочу сказати зразу думку свою щодо громадських організацій. Ну, залишиться так, як Радіо Свобода вчора брала у людей характерної зовнішності, які приїжджали в Мар'їнський парк, питали, що ви тут робите, а вони говорили... Та ми, типа, тут громадські організації, то тільки залишаться в нас такі, типа, громадські організації у, типа, демократичній країні. Ну, а що нам залишається робити? Звичайно, нам потрібно стояти на Євромайданах, стояти, як казав колись Мартін Лютер, ось я стою, я не можу зробити нічого іншого, допоможе мені Господь. Ну, це все, така моя...
Дякуємо вам за ваші емоційні слова. Я нагадаю нашим слухачам 044-490-2905, якщо ви маєте іншу думку, якщо ви маєте що сказати, телефонуйте, будь ласка, ми дамо можливість вам сказати. Пане Осташ.
Я би хотів подякувати пані Світлані за її запитання і коментар. Я можу згадати слова, ще, які написані на меморіалі Авраама Лінкольна. Це англійською мовою звучить «Freedom is not free». Тут цікава гра слів. Свобода не є безплатною, безкоштовною. Дійсно, ми повинні розуміти, що зараз настав час серйозно захищати свої надбання, демократичні надбання свободи. Але я насправді дивлюся оптимістично, тому що я розумію прекрасно, що це дійсно більше такі агоністичні заходи влади, тому що насправді дійсно влада боїться, тому що вона не бачить вже інших методів боротьби, немає спроб домовлятися, як тільки намагатися застосувати силу. Побиття, там, забирання документів, засудження. Ці трійки, які, скажімо, зараз забирають права у учасників Майдану, все це дійсно виглядає дуже сумно. Але з іншого боку...
Те, що ви розцінюєте як слабкість чи страх, представники провладної більшості і ті, хто симпатизують чинній владі, називають силою і послідовністю. Тому що Віктор Янукович став президентом, змінив Конституцію, змінив парламентсько-президентську і на президентську республіку. Зараз ми бачимо також зміни до законодавства, які фактично Україну перетворюють в зовсім іншу країну. У нас просто є ще слухач.
Давайте,
говоріть, будь ласка.
Послухаємо.
Добрий вечір, Сергій, Дніпропетровський. А я вважаю, я наголошую, що громадський сектор в нас дуже залежний від зовнішніх ігроків, таких як Сполучені Штати, які фінансують чи не більшість Євросоюзу, чи не більшість організацій, які мають дуже відмінні від цілі нашої держави. Вони мають мету підкорити нашу державу своїм інтересам. Оце головне, а не якісь там благі наміри. Це головне в їх діяльності – колонізувати Україну.
Ну, я можу відповісти вам, що насправді ми повинні розуміти, що дуже багато організацій, скажімо, які пов'язані з, скажімо так, вдосконаленням процедури виборчої системи і виборів в Україні, дуже багато дійсно фондів, які працюють на зміцнення свободи слова. Це насправді для нас з вами, щоб ми могли з вами отак зараз у такий спосіб дискутувати, я висловлювати свою точку зору, ви висловлювати свою точку зору, і це наше надбання. Але після того, що зараз відбувається, я не впевнений, що ми зможемо так вільно висловлюватися, навіть в інтернеті писати в блозі чи просто у Фейсбуку, скажімо, якісь свої коментарі. Тому насправді йде спроба дійсно цензурування інформаційного простору, є спроба навіть цензурування мобільного зв'язку, тому що насправді ви бачили реакцію «Київстар», наприклад. Як можна, не порадившись з власними мобільними операторами, приймати таке рішення, яке практично підрізує досить серйозну економічну основу цих підприємств, які також працюють на українському ринку?
Поки інтернет у вас працює, ви можете залишати свої коментарі і на сторінці «Радіо Свобода» у мережі Facebook, і на нашій сторінці в мережі «Інтернет».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Ще не знаючи, які зміни і до яких законів будуть внесені у парламенті, ми думали зробити цю тему, присвятити її з'ясуванню відповіді на запитання, що мають робити громадські активісти, громадські організації, які підтримують ідеї Євромайдану зараз. І ось вийшло, що це зараз має тепер якийсь особливий контекст. Але ось моя колега Ірина Стельмах збирала ці думки. Давайте послухаємо, що кажуть громадські активісти, і, можливо, побачимо, що ці відповіді вони знали ще учора.
На Євромайдані у Києві працюють активісти багатьох громадських організацій. Їхня активність втілилася у кілька громадських ініціатив – громадський сектор Євромайдану, Євромайдан СОС, Автомайдан. Навіщо у Києві 22 грудня проголосили про створення всеукраїнського об'єднання «Майдан» і поширення руху в регіонах України. Як стверджує віце-спікер парламенту свободівець Руслан Кошулинський, зараз у регіонах створюється по 5 чи 6 організацій, які мають у своїй назві слово «Майдан». Відтак він радить охочим добре перевіряти перед тим, як кудись вступати.
Громадська організація «Майдан», всеукраїнське об'єднання «Майдан», громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Майдан», і додаються там назви області. Тому зараз говорити де юре, скажімо, я не можу. Де-факто ініціативних груп, які затверджені Радою Всеукраїнського об'єднання громадської організації «Майдан», є 20 ініціативних груп.
Такий осередок ВО «Майдан» вже створений і почав діяти у Донецьку. Як розповідає одна з місцевих активісток, журналістка Тарина Жемчужнікова, спершу про це йшов важко, але після другої спроби створити осередок таки вдалося. Обрали 11 керівників з кожного напрямку, троє з них – представники опозиційних сил.
9 числа ми зібрались, партія «Батьківщина» дала приміщення, і всі максимально, хто хотів, на «Майдану» були запрошені на ці загальні збори. Ми розподілили напрямки роботи. Вони у нас перетинаються з порядком денним Харківського форуму. Це і безпека, і інформація, і культмасовий сектор, і мобілізація на великі акції.
Натомість активіст зі Львова Андрій Маяковський до співпраці громадськості з політиками ставиться з пересторогою. На його думку, ВО «Майдан» створили політики, щоб використати його членів як електорат на виборах. На думку активіста, люди мають бачити результати свого впливу на систему. Для цього треба мати чіткий план дій в регіонах. Наприклад, у Львові Андрій Маяковський підтримує бойкот компаній регіоналів та ходіння в гості до місцевих чиновників.
Для Харківського з'їзду Євромайдану, який там, попри всі провокації, все ж таки був максимально громадським, винесений звідти висновок, це те, що потрібно будувати горизонтальну мережу співпраці, ніж не об'єднуватися всі під одну Порошенко, яку хтось точно не хоче очолювати, а кожному робити якісь свої справи.
Люди, які підтримують ідеї Євромайдану, вважають, що спочатку треба познайомитися між собою, а потім діяти, враховуючи специфіку кожного регіону. Головне – координувати дії і допомагати одне одному за потреби, узагальнюють вони. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Пане Осташ, ви були учасником форуму Євромайдану у Харкові, бачили ті петарди, можливо, сльозогільний газ понюхали. От як ви думаєте, як зараз люди, які підтримують ідеї Євромайдану, мають діяти?
Знаєте, я був у Харкові, і це дуже цікаві враження. З одного боку, я бачив той проплачений владний Євромайдан, точніше антимайдан. Яких...
Ви переконані, що там всі люди не за покликом душі прийшли? Може, хтось щиро підтримує?
Можливо, хтось і щиро, але виглядало це так, насправді, як спроба використати бюджетників, вчителів, лікарів, студентів.
До Києва теж приїхали
учнів.
Зараз цілі потяги з вчителями
і
лікарями.
Я бачив просто людей,
владу.
Які ходили списками, які контролювали перезмінку, там навіть у дві зміни вони намагалися закривати. Кожен мав свою ділянку, як правило, це були бюджетники. Я просто поспілкувався з ними. Я відчув прекрасно, що ці люди не настроєні там проти демократії, не настроєні проти Європи. Просто вони змушені, боячись, вони змушені стояти і у такий спосіб підтримувати владу. Насправді я бачив і агресивні дії, скажімо, молодих людей там, з організації «Оплот», які, можливо, є добрими спортсменами, але яких теж використовують. На жаль, ви знаєте, головне... Скажімо, головний закон в спорті єдиноборствах якраз полягає в тому, щоб не застосовувати силу проти слабких і проти опонентів, які не є тобі суперником. Насправді я бачив величезну агресію, і, власне, біля мене теж кілька петард в Харкові розірвалося. Тобто я дійсно бачив і ці ножі, і як насправді Беркут допомагав, скажімо, втекти цим людям, які атакували Майдан. Тобто чітко було видно, але з іншого боку я бачив величезну енергію людей, які самоорганізувалися, які прийшли не за гроші, а за покликанням на цей Майдан. Я розумію важливість Харківського Майдану. Це дійсно форпост, східний форпост, який треба серйозно підтримувати. Я дійсно хотів би їм вклонитися, тому що це люди, які... До речі, найбільше машин, 5 машин згоріло в Харкові з 11 в Україні. Найбільше порізаних шин, найбільше петард і все інше, і переслідувань, побиття, все це в Харкові.
Так, висновок.
Але висновок. Я хотів би сказати, що дійсно всі ці майдани в всіх містах повинні перетворитися в одну дуже потужну мережу, яка повинна підтримувати. Є слабші майдани, є сильніші майдани, але вони повинні підтримувати один одного. Я дуже шкодую, що мало політиків, мало авторитетів їздить зараз до них в різні міста України, особливо йшла мова і про Донецький, і про Дніпропетровський, про Харків, про Крим.
Віталій Кличко пообіцяв у цій студії, що у Харків поїде найближчим часом.
Дай Боже, бо я вважаю, що це справа честі для політиків підтримувати всі ці майдани. Крім того, вони повинні виконувати дуже важливі функції. Скажімо, на місцях і серйозні проблеми із місцевим самоврядуванням. Ми знаємо, що навіть депутати місцевих рад, вони практично не є професійними депутатами, вони залежні від влади, і дуже часто рішення щодо бюджету, інших речей, приватизації і так далі приймаються в дуже корумпований спосіб. Там дійсно дуже багато роботи в усіх регіонах. І також я вважаю, що ці майдани повинні стати механізмом захисту українського волевиявлення, тобто результатів виборів, тому що дійсно треба мати серйозних, підготовлених людей, які дійсно будуть стояти Майданом і перевіряти підрахунки голосів на майбутніх виборах.
Дуже коротко, ваш прогноз, справа невдячна, чи витримає ось це слабке українське або незріле, молоде українське громадянське суспільство цей тиск, який ми зараз бачимо?
Я вважаю, що наше громадянське суспільство вже прийшло в цю критичну масу, воно вже набрало крила, набрало польоту. Я думаю, що головне перезимувати. Весна буде зовсім іншою, і це буде весна української політики. Я переконаний, що весною ми будемо мати іншу Україну.
Дякуємо Ігорю Осташу за участь у програмі «Ми разом». Провела ефір Ірина Штогрин. Слухайте Радіо Свобода. Я раніше закінчила, у нас ще ціла хвилина. Звукорежисер мені нагадав, тож ми можемо ще, в принципі, взяти хоч одного слухача, якщо він у нас залишився. Ні, немає. Тоді лише нагадаю, що сьогодні з колишнім послом України в Канаді, учасником форуму Євромайданів у Харкові і депутатом з великим досвідом, бо, власне, Ігор Осташ був депутатом 3 скликань Верховної Ради, ми говорили про ті зміни до понад 10 законів, які були ухвалені сьогодні у Верховній Раді шляхом підняття рук, причому ці руки не рахувалися, просто оголошувалась така кількість, яка була достатня для того, щоб ці закони були ухвалені. А ці зміни, фактично, якщо вони будуть підписані президентом, будуть направлені проти вільного спілкування в інтернеті і телефоном, вільного пересування автомашинами і пішки, вільного спілкування у великими групами людей на Майданах. Ось на цьому
ви
вже
слухали
завершуємо програму.
Ми разом. Спільний проект радіо